Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, drugi julski dan, prolazi u znaku sljedećih vijesti. Premijer Đukanović neće prihvatiti Krivokapićev zahtjev da zamijeni ministre koji su napustili SDP, piše Pobjeda. Predsjednik Srbije neće ići u Srebrenicu na obilježavanje 20. godišnjice genocida. Grčka bi trebalo da provede ekonomske reforme prije nego što dobije pomoć za smanjenje duga, poručila direktorica MMF-a Christine Lagarde. U prevrtanju feribota na Filipinima 36 poginulih. U emisiji između ostalog poslušajte koliko mediji sve češće upadaju u zamku da izvještavajući o potencijalnom terorizmu šire strah i uznemirenost, što i jeste cilj terorista, novinarka Aida Skorupan.
Obaveza medija je da izvještavaju o svim vidovima terorističkog djelovanja, ali u tome moramo biti jako oprezni kako se to izvještavanje ne bi pretvorilo u svoju interesnu suprotnost. Uloga medija je velika, ali i opasna u smislu načina doziranja informacija i njihovim različitim akcentovanjem, zbog čega terorizmu umiju da daju i kontraproduktivnu reklamu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Češka će maksimalno podržati Crnu Goru da dobije poziv za NATO ove godine i smatra da bi to bio pozitivan signal za stabilnost regiona, rekao je premijer Bohuslav Sobotka tokom sastanka sa premijerom Milom Đukanovićem u Pragu. Sobotka je poručio da Crna Gora može da računa na ekspertsku pomoć Češke i u procesu evropskih integracija, navodi se u saopštenju crnogorske vlade. Premijer Đukanović najvjerovatnije će odbiti zahtjev Ranka Krivokapića za smjenu ministara Vujice Lazovića i Ivana Brajovića i vlada će nastaviti da radi u istom sastavu bez nove rekonstrukcije, saznaje list Pobjeda. Formalnih zahtjeva za smjenu dvojice bivših visokih funkcionera SDP-a još nema, ali je lider te partije Ranko Krivokapić najavio da će o tome zatražiti izjašnjenje na partijskim organima. Napuštanjem SDP-a Ivan Brajović i Vujica Lazović izgubili su politički legitimitet da dalje obavljaju funkcije ministara, odnosno potpredsjednika vlade, ocijenio je profesor Đorđije Blažić. On smatra da bi bilo očekivano i politički moralno da se oni koji su izgubili unutar stranačku borbu povuku ne samo sa partijskih, već i sa funkcija u izvršnoj vlasti. Odbornik SDP-a u Skupštini opštine Cetinje Ivan Gazivoda podnio je ostavku na članstvo u partiji zbog toga što je, kako je rekao, razočaran raskolima i osvetoljubivom politikom prema neistomišljenicima na nivou vrha partije. Dvije vijesti iz regiona. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kako je izjavio njegov savjetnik Ivan Mrkić, neće ići u Srebrenicu gdje se 11. jula obilježava 20. godišnjica genocida. Prema Mrkićevim riječima, Nikolić je bio spreman da se pokloni muslimanskim žrtvama u Srebrenici, pošto bi isto učinio Bakir Izetbegović u Kravicama, Bratuncu i drugim mjestima. Službeni Beograd ne priznaje presude međunarodnih sudova da je u Srebrenici počinjen genocid. Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba saopštio je da su izvršni predsjednik tog kluba Zdravko Mamić i trener Zoran Mamić pod istragom službe za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK-a. Po prvim nezvaničnim informacijama, USKOK Zdravka i Zorana Mamića tereti za utaju poreza, primanje i davanje mita.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na međunarodnoj sceni vijesti koje se odnose na Grčku i dalje u vrhu. Grčka bi trebalo da provede ekonomske reforme prije nego što dobije pomoć za smanjenje duga, saopštila je direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Ona u intervju Reutersu nije direktno kritikovala premijera Aleksisa Ciprasa, ali je primijetila kako je grčka privreda bila na putu oporavka prije nego što je njegova partija Syriza došla na vlast. Bonitetna agencija Moody's umeđu vremenu snizila je kreditni rejting Grčke sa CAA2 na CAA3. Vlada Grčke mogla bi da podnese ostavku ako Grci u nedelju na referendumu glasaju za prijedloge povjerilaca koji su uslov za nastavak kreditne pomoći, izjavio je ministar financija Grčke Yannis Varoufakis. Egipatska vojska saopštila je da je u provinciji Sjeverni Sinaj ubijeno više od 100 militanata i 17 vojnika u simultanim napadima na vojne kontrolne punktove. To su bili najveći okršaji u toj nemirnoj egipatskoj oblasti. Pobunjenici žele da svrgnu vlasti u Kairu od kada je vojska 2013. smijenila predsjednika Muhameda Morsija iz organizacije Muslimansko bratstvo. Još jedna vijest, trajekt na kojem su bile 173 osobe prevrnuo se na nemirnom moru u centralnom dijelu Filipina. Prema prvim podacima 36 ljudi je poginulo, 19 je nestalo. Portparol obalske straže izjavio je kako je spaseno 118 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Afera o korupciji i mitu u krovnoj organizaciji svjetskog fudbala ponovo je u centru pažnje. Sjedinjene Američke Države zatražile su od vlasti Švajcarske da im izruče 7 FIFA-inih zvaničnika uhapšenih po optužbama za korupciju krajem maja u Cirihu. Američko državno tužilaštvo svrstalo ih je među 14 optuženih za ogromnu, sistematsku i duboko ukorinjenu korupciju. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Formalni ekstradicioni zahtjev za 7 visokih funkcionera FIFA stigao je u Švajcarsku, saopštio je Federalni ured za pravdu. Prema pravilima optuženima će biti omogućeno da se izjasne o ekstradicionom zahtjevu prije donošenja odluke, saopštila je policija u Ciriku. Optuženi Rafael Esquiver, Nicolas Leoz, Jeff Webb, Jack Warner, Eduardo Lee, Eugenio Figueiredo i Jose Maria Marin zajedno sa svojim advokatima imaju rok od 14 dana da odgovore, a taj period može se čak i produžiti ako ima dovoljnog utemeljenja, navode. Riječ je o moćnim fudbalskim dužnosnicima iz Sjeverne i Latinske Amerike te Kariba. Zahtjev za izručenje FIFA-inih zvaničnika koje američko tužilaštvo tereti za masivnu, sistematsku i duboko ukorijenjenu korupciju bilo je očekivano i Ministarstvo pravde ga je tokom noći isporučilo preko američkih diplomata Švajcarskom uredu za pravdu. Oni su od hapšenja 27. maja u zatvorima u okolini Ciriha. Vjeruje se da svi namjeravaju da ulože žalbu protiv izručenja, a proces bi u tom slučaju mogao ići sve do Vrhovnog suda Švajcarske i trajati mjesecima. Druga opcija pred njima je da pristanu na brzo izručenje, angažuju advokate u Sjedinjenim Državama i polože jemstvo da se brane sa slobode. Švajcarske pravosudne vlasti stavile su jasno do znanja da smatraju da postoji opasnost od bijega i da oni neće prihvatati polaganje jamčevine. Kako navodi BBC, imajući u vidu da su sva sedmorica iz hotela sa 5 zvjezdica u Cirihu otišli u zatvorske ćelije, neki bi mogli okušati sreću u Sjedinjenim Državama ranije nego da mjesecima ostanu iza rešetaka u Švajcarskoj. Američki federalni istražni biro FBI provodio je 3 godine opsežnu istragu o korupciji u svjetskoj kući fudbala. Navedena sedmorica zvaničnika su među 14 optuženih koji se terete za korupciju, primanje mita, kako se procjenjuje, više od 150 miliona dolara u periodu od 24 godine. Korupcija je, kako se navodi u 47 tačaka optužnice predanoj Federalnom sudu u Njujorku, planirana u Sjedinjenim Državama, čak iako se obavljala na drugim mjestima širom svijeta. Korišćenje američkih banaka za transfer novca ispostavilo se kao ključno za istragu. Također, američki i južnoamerički izvršni direktori sportskog marketinga platili su i pristali da plate preko 150 miliona dolara mita ili drugih ilegalnih isplata da bi dobili unosna medijska prava za međunarodne fudbalske turnire. Protiv FIFA se vodi još jedna istraga. Švajcarsko tužilaštvo posebno provodi istragu o tome da li je bilo mita i korupcije prilikom dodjeljivanja svjetskih prvenstava u fudbalu u Rusiji 2018. i Kataru 2022. Predsjednik FIFA Sepp Blatter, koji je i pored reizbora pod pritiskom skandala podnio ostavku odmah nakon što je reizabran za peti mandat, nije među optuženima za korupciju, iako ni američke ni švajcarske pravosudne vlasti ne isključuju da će biti ispitan u okviru obje istrage.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nastavljamo aktuelnostima koje se odnose na Crnu Goru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u okviru redovne smjene postavio novog ambasadora u Crnoj Gori Sergeja Gricaja, koji će na tom mjestu zamijeniti Andreja Nesterenka. Ko je novi predstavnik ruske diplomatije u Crnoj Gori i da li se na osnovu novog personalnog rješenja može nešto zaključiti u vezi sa budućim odnosima dvije zemlje? Slušamo Esada Krcića.
Novi ambasador Rusije u Crnoj Gori će biti Sergej Gricaj, diplomata sa 25-godišnjim iskustvom, ali prilično nepoznat ruskoj javnosti i novinarskim krugovima. Gricaj na ovo mjesto dolazi sa pozicije direktora odjeljenja za krizne situacije Ministarstva inostranih poslova, a prije toga je obavljao dužnost zamjenika direktora konzularnog odjeljenja. Urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari, kaže da bi, imajući u vidu ruske spoljnopolitičke prioritete, u Crnoj Gori bilo nerealno očekivati da ruski MIP i predsjednik Putin pošalju diplomatu najvišeg ranga. Crna Gora ima određen značaj za Moskvu, ali postoje prijestolnice koje za Rusiju imaju veliku važnost, kaže Andrej Šari.
Danas sam poznao da takav čovjek postoji uopće, ali već sam govorio s nekim prijateljima u Moskvi i izgleda da Gricaj više čovjek iz pozadine, iz diplomatskog soba, iz diplomatskog kabineta. Imao neko iskustvo da radi u bivšoj Jugoslaviji, pri 12 godina bio predstavnik Rusije u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu, ali ne izgleda da diplomat iz prvog ranga. K vam on dolazi s pozicije zamjenika čelnika konsularskog departamenta. To još potvrđava da više čovjek koji radi s papirima nego što bit će aktivan u javnosti.
Sergej Gricaj će na mjesto ambasadora Rusije u Crnoj Gori zamijeniti dosadašnjeg Andreja Nesterenka, koji je svojim javnim nastupima, koji su često izlazili iz okvira uobičajenog diplomatskog ponašanja, vrlo jasno obojio svoj boravak u Crnoj Gori. Jedan od posljednjih se desio na dan pobjede nad fašizmom 9. maja, kada je ruska ambasada zajedno sa pojedinim nevladinim organizacijama organizovala paralelnu proslavu Dana pobjede, što je dio javnosti protumačio kao demonstraciju sile i ukazivanje da Rusi u Crnoj Gori imaju snage na koje mogu da računaju. General u penziji Blagoje Grahovac je tada rekao da su paradom bajkerske grupe Noćni vukovi naklonjene ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i manifestacijama na kojima nije bilo predstavnika vlasti, Rusi pokazali da imaju značajnu podršku u Crnoj Gori. Ostala je upamćena i Nesterenkova izjava nakon odluke Crne Gore da se slijedeći evropsku politiku pridruži mjerama Evropske unije prema pojedincima iz Rusije i Ukrajine, kojima je zabranjen ulazak na teritoriju Evropske unije i raspolaganje sredstvima na računima evropskih banaka. On je tada rekao da će odluka da se Crna Gora pridruži sankcijama Evropske unije protiv Rusije zauzeti odgovarajuće mjesto u zajedničkoj istoriji dvije zemlje i da je promišljanje o protivmjerama na pridruživanje Crne Gore sankcijama Evropske unije suvereno pravo Rusije, te da je ne treba provocirati. Nesterenko je često javno komentarisao NATO u kontekstu nastojanja Crne Gore da se pridruži ovom savezu, a dio javnosti je to povezao sa nedavnom izjavom potpredsjednika vlade Crne Gore Duška Markovića, koji je rekao da anti-NATO kampanja ima podršku sa strane i da nije teško prepoznati odakle ona dolazi. Rusija ne gleda dobronamjerno na politiku proširenja NATO-a i to se vidi. To su različiti metodi i o tome postoje određene informacije kod nadležnih institucija. Nemam podatke da li finansira tu antikampanju, ali iz onoga što znamo postoji značajna podrška anti-NATO snagama u Crnoj Gori, rekao je Marković. Urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže da je moguće da je jedna od referenci koja je novog ambasadora Rusije u Crnoj Gori Sergeja Gricaja preporučila znanje o strateškim bezbjednosnim pitanjima.
Jedno vrijeme Gricaj bio čelnik novoj institucije u Ministarstvu vanjskih poslova, to je nekako bio centar za stratešku bezbjednost. Ja sam pogledao neke materijale, nije baš jasno što oni tamo da radili, ali možda teoretski to vezati s zadnjimi namjernjima, posljednjimi namjernjima Crnog Gora da približavaju k NATO paktu i možda u svakom slučaju Moskva odlučila da pravi čovjeka koji u ovom bezbjednostnim pitanjima razumije više nego što bi netko drugi. S druge strane, izgleda da to je redovna promjena. Nesterenko u Podgorici bio 4 godine i to je takva rotacija normalna. U isto vrijeme promijenila Moskva veleposlanika u Hrvatskoj i onda ne izgleda da ovaj čovjek došao da gasi nikakvu vatru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 45 minuta. Serije tekstova i informacija u pojedinim crnogorskim medijima o prijetnjama od terorističkih napada, procjenama da li je Crna Gora potencijalna meta, o borcima sa područja bivše Jugoslavije koji odlaze na inostrana ratišta gdje se bore za takozvanu islamsku državu, čini se da polako prelaze granicu onoga što jeste misija medija, da izvještavaju i informišu javnost. Postavlja se pitanje da li se na taj način mediji nesvjesno poklapaju sa glavnom namjerom terorista da šire strah i uznemirenost među građanima ili se na toj priči o terorizmu namjerno insistira u okviru anti-NATO kampanje u Crnoj Gori. Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Danima se na naslovnicama domaće štampe nadugačko i naširoko piše o tome koliko su realni teroristički napadi na zemlje regiona, od kojih ne bi bila pošteđena ni kako procjenjuju Crna Gora, o crnogorskim državljanima koji se bore na strani ekstremista, o njihovim porodicama, vezama i načinima kako su stigli do Sirije i Iraka. Često se objavljuju i spektakularni naslovi kao i krajnje bizarni detalji uz prijeteće poruke poput one koju je sugrađanima i pojedinim političarima u Crnoj Gori sa svog Facebook profila uputio Baranin Damir Slaković, koji je, kako su objavili mediji, nedavno poginuo boreći se na strani Islamske države. Stalnim ponavljanjem pretpostavki i predviđanja o mogućim terorističkim udarima mediji besplatno promovišu terorizam, ocijenio je rukovodilac vjersko-prosvjetne službe mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, imam Enis Burđović, navodeći da crnogorski muslimani odbijaju da budu instrument zastrašivanja i da to smatraju uvredom. Terorizam provodi se da bi proizveo strah, a strah se koristi kao instrument prisile u ostvarenju ciljeva onog koji provodi teror, objasnio je imam Burđović. Kako onda postaviti granicu i mjeru između izvještavanja i rizika da mediji postanu propagandno sredstvo za širenje straha i panike? Novinarka Ida Skorupan godinama prati djelovanje vehabističkog pokreta na sjeveru Crne Gore. Za naš program kaže da je, kada je riječ o izvještavanju o terorizmu, na medijima velika odgovornost.
Obaveza medija je da izvještavaju o svim vidovima terorističkog djelovanja, ali u tome moramo biti jako oprezni kako se to izvještavanje ne bi pretvorilo u svoju interesnu suprotnost. Uloga medija je velika, ali i opasna u smislu načina doziranja informacija i njihovim različitim akcentovanjem, zbog čega terorizmu umiju da daju i kontraproduktivnu reklamu.
U izvještavanju domaćih medija o terorizmu prisutna je opšta neodmjerenost i senzacionalizam, kaže nekadašnji novinar, a sada poslanik Bošnjačke stranke, Suljo Mustafić.
Mislim da bi tu trebalo da reaguje i neko samoregulatorno tijelo ili udruženje novinara i tako dalje, jer na takav način ne doprinosi se rasvjetljavanju ovih tema na jedan profesionalan način, već čini mi se naprotiv, dešava se jedna suprotna pojava ili, ne znam, možda pojava koju neko želi, a to je narastanje očigledno islamofobije. Dakle, vidite jednu narastajuću mržnju.
Neprofesionalno izvještavanje i objavljivanje informacija iz konteksta pogoduju stvaranju animoziteta prema pripadnicima muslimana Bošnjaka u Crnoj Gori, kaže Mirsad Kurgaš iz nevladine organizacije 19 iz Bara, koji poziva islamsku zajednicu da reaguje i češće istupa u javnost sa informacijama koje bi pomogle da se neke stvari pojasne i predstave na pravi način.
Stvara se jednostavno jedna atmosfera linča. Anatemizira se jedan kompletan narod, odnosno jedna religija. Postoji jedno pravilo koje kaže da more informacija je ravno dezinformaciji. Treba sve te informacije razlučiti, treba odvojiti šta je to zaista što je ispravno i ono to što nije u redu. Tu je islamska zajednica, naravno, islamska zajednica ima glavnu ulogu.
No, priča o tome kako izvještavaju pojedini crnogorski mediji o terorizmu nije jednosmjerna ulica. Naime, tu dolazimo do jednog specifikuma kada je Crna Gora u pitanju. Pojedini mediji insistiraju na priči o terorizmu u samoj završnici priče o članstvu Crne Gore u NATO, zašto bi trebalo da dobije poziv krajem godine. Njihova osnovna teza je da će Crna Gora, ako ostane van okvira NATO-a, biti pošteđena, a da će, ako postane dio alijanse, postati i meta terorista. Tu tezu na sljedeći način za naš program opovrgava Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore.
Crna Gora, kao što je sada i u ovom momentu izložena određenim rizicima od terorističkih napada, ona će isto tako biti i kasnije u narednom periodu izložena, i ni jedna zemlja na svijetu nije imuna od tih stvari i ne može biti u potpunosti bezbjedna. Nama će NATO u tom smislu samo dodatno garantovati određene stvari u smislu, prije svega mislim na razmjenu informacija koju možemo imati na mnogo većem nivou, obavještajnih podataka prije svega na mnogo većem nivou nego što je to sada slučaj, i u tom smislu je u najboljem interesu Crne Gore upravo da bi se zaštitila i od terorističkih napada i od svega, da postane što prije članica alijanse.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje govorimo o medijima. Da li su u Crnoj Gori potrebne izmjene i dopune zakona o medijima? Šta su civilni sektor, struka i pravnici uočili kao nedostatke postojećeg zakona? I da li postoji raspoloženje nadležnih iz Ministarstva kulture da se o nedostacima razgovara? To su bila pitanja koja su se mogla čuti na današnjem okruglom stolu, sa koga izvještava Lela Šćepanović.
Govoreći na skupu da li su u Crnoj Gori potrebne izmjene i dopune zakona o medijima, ambasadorka Australije u Srbiji Julia Finn je kazala da je zadovoljna napretkom Crne Gore u procesu evropskih integracija i da će na tom putu Crna Gora imati pomoć Australije. Finije, govoreći o značaju medija u procesu demokratizacije društva, rekla da sloboda medija ima u tom procesu posebno mjesto.
Veoma smo zadovoljni napretkom koji je do sada Crna Gora ostvarila kao mlada demokratska zemlja na svom putu ka Evropskoj uniji. Međutim, svesni smo da još uvek postoji da se povremeno dešavaju kampanje koje imaju za cilj da diskredituju osobe iz javnog života i predstavnike nevladinih organizacija, zašto smatramo da nije od pomoći Crnoj Gori pri postizanju pune demokratije koja je potrebna na pridruživanju Evropskoj uniji.
Iako programom vlade za ovu godinu nije su predviđene promjene zakona o medijima, Akcija za ljudska prava smatra da ono što je do sada urađeno u ovoj oblasti, a odnosi se na dekriminalizaciju krivičnog dijela kleveta i uvreda, nije dovoljno, te da to nije dovoljan napredak. Teagor Janac Prelević je na skupu u Podgorici napomenula da u našoj državi ne postoji precizna regulacija posebnog prava na privatnost, ali i da standardi Evropskog suda za ljudska prava u vezi poštovanja prava na zaštitu slobode izražavanja nijesu unijeti u potpunosti u naš zakonodavni okvir. Gorjanac Prelević napominje da Crna Gora ima najstariji zakon o medijima u regionu i kaže da nas je u međuvremenu život u Crnoj Gori nekoliko puta opomenuo da je neophodno zakonom precizirati ustavom zagarantovano pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života.
Smatramo da mnogima i na javnoj sceni nije jasan koncept zaštite ljudskog prava na privatnost koji služi da zaštiti dostojanstvo svakog ljudskog bića od zadiranja u ličnu autonomiju, osim u slučaju kada je to izuzetno opravdano javnim interesom. Objavljivanje snimaka iz privatnog života koji su bez značaja za obavljanje državne ili javne funkcije krši pravo na privatnost bez obzira na njihovu istinitost. Pravo na objavljivanje takvih snimaka ne postoji prema međunarodnim standardima ljudskih prava, jer bi pored ostalog ohrabrilo i zloupotrebe najnižeg nivoa kakve smo imali prilike da vidimo u Crnoj Gori.
Ministar kulture u vladi Crne Gore Pavle Goranović iskazao spremnost da se razgovara o eventualnoj promjeni ovog zakonodavnog okvira i naglasio da je vlada Crne Gore posebno posvećena slobodi izražavanja.
I danas iskazujemo spremnost da zajednički pronađemo mehanizme za dodatnu afirmaciju principa slobode izražavanja. U svakom slučaju, a nezavisno od modela koje sagovornici zastupaju, ova pitanja zahtijevaju otvaranje dijaloga. Prirodno i očekivano je da medijska zajednica ponudi svoja viđenja, komentare i sugestije povodom ove inicijative.
Poslanica pozitivne Crne Gore u Skupštini Azra Jasević je predstavljajući prijedlog izmjena zakona o medijima Akcije za ljudska prava kazala da prijedlog predviđa uvođenje standarda, dužna profesionalna pažnja novinara i urednika i osnova za isključivanje odgovornosti za štetu, kao i preciziranje prava na zaštitu od objavljivanja informacija iz privatnog života. Jasević smatra da su izmjene zakona neophodne i govorila je posebno o povredi privatnosti u medijima.
Zakon o medijima postojeći ne sadrži odredbe o zaštiti privatnosti u medijima. Zbog toga ovaj zakon postojeći ne prati društvenu stvarnost, a zakoni postoje da bi upravo pratili društvenu stvarnost i da bi regulisali odnose koji jesu aktuelni u društvu. To jeste razlog da se pristupi izmjeni ovog zakona.
Akcija za ljudska prava je pozdravila danas iskazanu spremnost vlade da se otvori dijalog na ovu temu, što bi i eventualno dovelo do promjene postojećeg zakona, kazala je Teagor Janac Prelević i napomenula da oni koji su učestvovali u izradi prijedloga od njega neće odustati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju temom odlazimo u Budvu. Nakon kondo hotela, koji su bili paravan za gradnju nekretnina sa beneficijama, vlada uvodi do sada najveće olakšice za investicije u hotele sa 4 i 5 zvjezdica, ali i takozvane hibridne hotele, koji su 50% stanovi za tržište. I dok pojedini hotelijeri pozdravljaju tu namjeru, mnogi su skeptični, pošto su slični potezi pokazali da je riječ o beneficijama koje na kraju plaćaju građani. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Vlada Crne Gore predlaže podsticaje za gradnju hotela sa 4 ili 5 zvjezdica kroz umanjenje PDV-a, oslobađanje od poreza, doprinosa i poreza na imovinu u trajanju od 10 godina, te subvencionirane kamate. Investitori neće plaćati porez na imovinu, kao ni porez na lična primanja u periodu od 10 godina. Doprinosi će biti prepolovljeni, a predlažu se i subvencije kamata za oko 4% za investicije u klasične hotele, sa kreditnim rokom otplate 15 do 20 godina. Ni to nije sve. Država namjerava da garantuje kreditni grejs period od 2 godine i oslobađanje od plaćanja takse za regionalni vodovod. No, zbog dosadašnjeg iskustva sa povlaštenim investitorima, mnogi smatraju da je riječ o favorizovanju bogatih na račun građana. Demokrata Miomir Pejović.
Prvenstveno se tu do sad, evo koliko vidimo, pogodovalo privilegovanim pojedincima. Evo, da Budva još nema nijedan lanac iz priznatog lanca svjetskih hotela. E to dovoljno govori koliko ozbiljni investitori gledaju na Budvu kao jedno područje u kojem se poštuje vladavina prava. I zato im ne pada na pamet da dolaze ovdje da plaćaju rekete.
Benefiti za graditelje takozvani kondo hotela, koji su u stvarnosti stambene zgrade za tržište, te činjenica da su investitori po Budvi mahom predstavnici političko-porodičnih interesnih grupa, ljudi iz vlasti ili njima bliskih. Za Pejovića su ciljna grupa kojima su namijenjene i najnovije beneficije.
Postiče se izgradnja hotela. I to naravno svako normalno bi pozdravio. Ali kako se to postiče? Postiče se tako što prvo donesete detaljne urbanističke planove i na najekskluzivnim lokacijama umjesto hotela predvidite izgradnju stanova.
Hotelijer Žarko Radulović je jedan od onih koji pozdravljaju nove povoljnosti za graditelje hotela.
Vi imate sad nula, nemate hotele. Ne možete da dobijete low cost kompanije jer nemaju sigurnost da će da punete avione jer nemamo dovoljan broj kreveta. Nemate velike turoperatore koji bi nešto ljeti radili jer opet ulazi u rizik mali je broj kreveta. Na ovaj način vi gubite na mostu, ali dobijate na ćupriji. Jer vi ćete kroz promet toga hotela da dobijete država, budžet, mnogo više novca nego što bi bio taj priključak za vodu. Ja mogu reći za 9 godina ovoga hotela 47 miliona je ovaj hotel uplatio doprinosa, poreza, PDV-a i svega ostaloga. Pola sume koliko uloženo za gradnju ovog hotela. I ovo je za mene jedan epohalni projekat i samo možemo da kažemo čestitam.
Uz kondo hotele koji su bili ne samo paravan za izgradnju nekretnina za tržište na najluksuznijim lokacijama uz obalu, vlada planira da uvede model hibridnog hotela, koji će značiti 50% hotelskog i 50% rezidencijalnog dijela. To je za Radoslava Tomovića iz URE još jedan signal za skepsu zbog do sada nezabilježenih pogodovanja investitorima u Crnoj Gori, uz podsjećanje da mnoge gromoglasno najavljivane projekte kojima se pogodovalo milionskim čašćavanjem iz gradske kase danas otplaćuju građani kroz račune za komunalije i poreze.
Tu niko ne kaže ko će to da plati. Pa će doći u situaciji domicilno stanovništvo da te benefite strateških investitora plaća, kao što imamo slučaj za promašenu investiciju na Zavali za desalinizaciju morske vode, gdje sada godišnje oko 800.000 otplaćujemo. Sistem za kanalizaciju koji je oko 20 miliona više košta ono što je bilo predviđeno osnovnim ugovorom. Što ono bi stari rekli, lako se čojkati na tuđi račun. Eto, bojim se doći će do toga da smo i sinovi i unučad će plaćati te promašene investicije i to dobročinstvo strateškim investitorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo na najvažnije vijesti. Češka će podržati Crnu Goru da dobije poziv za NATO ove godine, poručio je premijer Bohuslav Sobotka premijeru Milu Đukanoviću tokom sastanka u Pragu. Đukanović neće prihvatiti Krivokapićev zahtjev da zamijeni ministre koji su napustili SDP, piše Pobjeda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće ići u Srebrenicu na obilježavanje 20. godišnjice genocida. Grčka bi trebalo da provede ekonomske reforme prije nego što dobije pomoć za smanjenje duga, poručila direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. U prevrtanju feribota na Filipinima 36 poginulih. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.